беларускі свет у інтэрнэце.
IT-прытворвальнік зарабіў беларускамоўнага асістэнта для дальнабойшчыкаў, а ім зацікавіліся таксама носьбіты іншых моваў. Прыкладна наперадзе распавядзем таксама пра інтэрв'ю беларускага чыноўніка, якое ён даў метэаробату. Тут у Адыгрынёўскі слухайце на СОФМ прасторы на сайце racia.com у нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Будзем разам. А вось даследчыкі склалі рэйтынг краіну самым танным да самым дарагім інтэрнэтам. Беларусь тут на 66-м месцы. Брытанскі сайт Kablik.ok параўнаў цэны на тарыфныя мабільныя планы ў 237 краінах. На першае месца самым танным інтэрнэтам выйшаў Ізраіль. Гігабайт даных на мабільным інтэрнэце там каштуе ў сярэднім 2 цэнты. У пяцёрку танных патрапілі таксама Італія, Фіджы, Сан-Марына ды Камбоджа. Беларусь оказалася на 66-м месцы сярэдняй цаной у трошкі больш за паўдаляра за гігабайт. Сітуацыя ў суседніх краінах выглядае такім чынам: Расія 15-е месца, Украіна 16-е, Польшча 27-е. Самы дарагі мабільны інтэрнэт у Зімбабве, а гэта амаль 44 даляры за гігабайт. Святара штрафавалі за падпіску на інстаграм земляка, да забралі тэлефон. Прыйшоў суд над праваслаўным святаром Андрэем Ноздрынам. Яго вінавацілі па артыкуле 19.11 адміністрацыйнага кодэксу, гэта распаўсюджванне экстрэмісцкіх матэрыялаў, піша Хрысціянская візія. Святара затрымалі некаторы час таму, праверылі яго тэлефон і сацыяльныя сеткі і знайшлі ў інстаграме падпіску на гарадзенскага журналіста Руслана Кулевіча. Сацеткі якога былі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі ў студзені гэтага году. Склалі пратакул, у выніку суддзя Алена Тостік Самойла вырашыла пакараць святара штрафам 15 базавых велічыняў, гэта 555 рублёў. Таксама была канфіскаваная так званая прылада злачынства, гэта мабільны тэлефон. Кіраўнік беларускага гарвыканкаму даў інтэрв'ю метаробату, які вядзе прагноз надвор'я на мясцовым тэлебачанні. Віртуальны вядучы тэлеградыёкампаніі Брэста Багдан Завіруха узяў забаўляльнае інтэрв'ю старшыні гарвыканкама Сергея Лабадзінскага. Відэо нефармальнай размовы паказалі ў праграме «Ранішні экспрэса». Вядучы створаны нейрасеткай, ён з'явіўся на тэлеканале ТРК Брэста. Сёлета ў жніўні агучвае метазвод. Водку. Богдан малады, прывабны, амбітны, без шкодных звычак ды прэтэнзій на зарплату, характарызуюць яго. На канале праграпіша блізко бай. Размова робата і кіраўніка горада адбылася без гальштуку. Лабадзінскі зняў гальштук, каб быць з робатам у аднолькавым становішчы. У Расіі задумалі айчынную версію відэагульні The Sims 4, да дадуць толькі сваю ідэалогію. З адпаведнай ідэі да расійскага ўрада звярнулася група дэпутатаў, спаслаўшыся на даручэнне Пуціна. Яны таксама апісалі, як павінна выглядаць новая патрыятычная гульня. Дэпутаты перакананыя, што ў гульні ў жанры сімулятара жыцця маюць вялікую папулярнасць у свеце, асабліва сярод расійскай моладзі. У прыклад, яны прыводзяць серыю гульню The Sims, у прыватнасці чацвёртую частку франшызы. На думку аўтараў звароту, Расія павінна скарыстацца гэтым і стварыць айчынны аналаг папулярнай гульні, але напоўніць яго прапагандай сваіх каштоўнасцяў, бо так раней даручаў Пуцін. IT-прытворвальнік зрабіў беларускамоўнага асістэнта для дальнабойшчыкаў, а ім зацікавіліся таксама носьбіты іншых моваў. Максім, беларускі IT-прытворвальнік, вядомы таксама як блогер «Злы дальнабой». 7 гадоў таму ён стварыў мабільную праграму «Антибактехограф» для кантролю рэжыму працы ды адпачынку кіроўцаў. А недавно дадаў я агучыў беларускую версію праграмы «Праграпіша мост». Ідэя стварыць пругу ўзнікла, калі Максім сам працаваў кіроўцам міжнародні за рулём велікагруза, ён сутыкаўся з шэрагам нязручнасцяў. Тады Максім стварыў праграму, якая сёння дапамагае кіроўцам. Цяпер колькасць карыстальнікаў складае 117 тысяч па ўсёй Еўропе. Сутнасць праграмы ў тым, што галасавы асістэнт у фонавым рэжыме кажа кіроўцу, што трэба рабіць. Дадалі галасавы пакет на некалькіх мовах. Агучванне і пераклад асістэнта рабілі з дапамогай нейрасеткі. Кітайскія хакеры выклалі 600 тысяч неапублікаваных лістоў дзярждэпартамента ЗША. Паведамленні распаўсюджваюцца ў СМІ. Кітайскім хакерам удалося ўзламаць унутраную пошту дзяржаўнага дэпартамента ЗША амерыканскага МЗС і выкрасці адтуль 60 тысяч электронных лістоў. Пра гэта агенцтву Рэйтарс на ўмовах ананімнасці распавёў памочнік аднаго з сенатараў ЗШ, які недаўна прысутнічаў на закрытым брыфінгу дзярждэпа па гэтай праблеме. Кітайскія хакеры пачалі атакаваць серверы дзярждэпа ЗШ яшчэ ў пачатку года, чытаем у паведамленні. Сам дзярждэп ЗШ пакуль ніяк не пракаментаваў здарэнне. Тэма магчымых сувязяў хакераў з якімі-небудзь крымінальнымі групоўкамі альбо з кітайскім урадам таксама не раскрываецца. Кампанія Ілона Маска абвясціла набор добраахвотнікаў для выпрабавання мазгавога чыпа. Там спадзяюцца дапамагчы цалкам паралізаваным людзям. Амерыканская нейратэхналагічная кампанія, заснаваная Ілонам Маскам, абвясціла набор удзельнікаў клінічных выпрабаванняў па ўжыўленні чыпа ў мозг людзям з паралюшам. Пра гэта гаворыцца на сайце кампаніі. Кампанія ставіць сваёй мэтай злучыць мозг чалавека з кампутарам для праверкі сваіх новых тэхналогій, запрашае людзей, якія пакутаюць ад паралюшу, піша BBC. Паводле задумы даследчыку, ўжыўлены ў мозг імплант можа перадаваць нервовыя імпульсы, якія будуць расшыфроўвацца, і паралізаваны чалавек зможа, да прыкладу, набіраць тэкст на кампутары адной толькі сілай думкі. Першапачаткова кампанія дамагалася дазволу на ўжыўленне імплантаў 10 добраахвотнікам, але колькі эксперыментаў у выніку ёй было дазволена правесці, зараз не паведамляецца. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку інтэрнэце rc.com. У Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com, праз мабільную аплікацыю ды ў FM-прасторы. Картайце сацыяльныя сеткі, там больш навіну. Жадаю добрага дня. Улады Гранёцкі. До новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет. У інтэрнэце.